Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Nagtungo si Elias sa lupain ni Eliseo upang tuparin ang iniutos sa kaniya ng Panginoon. Binuhusan niya ito ng langis, tanda ng pagkapili sa kaniya ng Panginoon upang maging propeta. Samantala, binalak naman ni Haring Ben-Hadad ng Aram na salakayin si Haring Akab ng Israel upang agawin ang makayamanan nito. Nagpadala siya ng kanyang mga mensahero upang ipaabot ang kanyang binabalak laban kay Haring Akab. Mga kaibigan, narito ang ika-anim na yugto ng panibagong dula sa istorya ng mga tauhan sa banal na kasulatan, sa buhay ng mga propeta na pinabagatan, ang mga propeta ng Diyos. Dito pa rin sa dula, Aklat ng Buhay.
Ipinatawag ko kayong lahat ng namamahala sa Israel dito sa aking kaharian upang ipaalam sa inyo ang ibig gawin ni Haring Ben-Hadad sa atin. Naghahanap talaga siya ng paraan na wasakin tayo. Pumayag na nga ako nang hilingin niya ang aking asawa, mga anak, mga pilak at ginto.
Huwag po kayong papayag sa mga hinihiling niya. No,
ganun ba?
Opo, mahal na hari.
Kung gayon, babawiin ko ang aking sinabi sa kanya. Ano? Lilipulin ni Haring Ben-Hadad ang aking mga tauhan?
Opo. Yan po ang ibig niyang ipaabot sa inyo.
Tinatakot ba niya ako? Sabihan ninyo siya na ang kawal na naghahanda pa lang sa pakikipaglaban ay hindi dapat magyabang tulad ng kawal na tapos nang makipaglaban.
Thank you. Mabuti naman. At dinalo mo ako sa aking kaharian, Haring Asa.
Oh, Haring Benhadad. Naparito ako sa iyo para sa isang kasunduan.
Kasunduan?
Alam kong kailangan mo ng mga magiging kakampi upang labanan si Haring Akab ng Israel.
Tama ka.
Naparito ako sa iyo upang makipagkasundo. Tutulungan ka namin sa pakikipaglaban sa kanila. At bibigyan pa kita ng mga ginto at pilak mula sa templo kung tutulungan mo kami na sakupin ang lupain ni Haring Akab.
Yun lang ba, Haring Asa? Sige, pumapayag ako.
Bakit ka na pa rito sa aking kaharian, Propeta Hanani?
Haring Asa, ibig kong iparating sa iyo ang sinabi ng Panginoon.
Sige, sabihin mo.
Dahil nagtiwala ka sa Hari ng Aram at hindi sa Panginoon na iyong Diyos, hindi nyo malilipol ang mga kawal ng Israel. Naaalala mo ba ang nangyari sa mga taga-Ethiopia at sa mga taga-Libya? Na ang mga kawal at karuwahe at ang mga mangangabayo ay napakarami nang panahong iyon ay nagtiwala ka sa Panginoon at kayo'y ipinagtagumpay niya laban sa kanila. Sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo para palakasin ang mga taong matapat sa Kanya. Kamangmangan ang iyong ginawa. Kaya mula ngayon, makikipaglaban ka na at hindi magtatagumpay.
Hindi mangyayari ang sinabi mo, Propeta. Mga kawal! Dakpin niyo ang taong ito at dalhin sa bilangguan!
Bible Trivia.
May mga parirala o phrases na ginagamit tayo ngayon na pawang galing sa Biblia. Ang halimbawa nito ay fit of clay. Sa panahon ng Lumang Tipan, nanaginip si Haring Nabucodonosor ng isang malaking estatwa. Gawa sa ginto ang ulo nito. Sa pilak ang dibdib at tanso naman ang tiyan. Ang kanyang mga paa ay gawa naman sa bakal at puti. Ang panaginip na ito ay ipiniliwanag ni Propeta Daniel na nagsabing ang mga paang gawa sa puti ay nangangahulugan ng kahinaan. Sa ngayon, ang mga salitang fit of clay ay tumutukoy sa kahinaang hindi agad napapansin.
Bible Trivia.
Ama, anong nangyayari sa inyo? Ba't humihiyaw kayo?
Hindi ko na kaya ho sapat.
Malala na po ang sakit nyo sa paa. Bakit hindi po kayo dumalangin sa Diyos? Natulungan kayo.
Hindi. Hindi ko gagawin yun.
Ngunit ama,
hindi ko gagawin yun hanggang sa mamatay ako.
Ano? Patay na si Haring Asa?
Ganun na nga po, mahal na Haring Ben-Hadad. Si Jehoshaphat na kanyang anak ang humaliling hari sa kanya.
Marahil ay alam na rin ito ni Haring Akab. At natitiyak kong natutuwa siya sa pagkawala ng isa niyang kaaway. Pero anong akala ni Haring Akab? Hindi ko kayang gawin ang aking sinabi sa kanya.
Tila nga po hindi siya naniniwala sa inyong mga banta sa kanya.
Tignan natin kung hanggang saan ang kaya ng Haring Akab na yan. Sige, sabihan mo ang punong kawal na pahanday ng lahat ng ating bantirigma. Lulusubin natin ang sabarya na sinasakop ni Haring Akab.
Masusunod po, mahal na Haring Ben-Hadad.
Mahal na Haring Akab, may isang matandang propeta ang ibig kayong kausapin.
Sige, palapitin mo siya sa akin.
Narito na po siya.
Haring Akab!
Ano ang sasabihin mo, matandang propeta?
Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nakita mong napakaraming kawal si Ben-Hadad. Pero ipapatalo ko sila sa iyo sa araw na ito. At malalaman mo na ako ang Panginoon.
Pero sino ang tatalo sa kanila?
Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang mga binatang kawal na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga gobernador ng mga probinsya ang siyang tatalo sa kanila.
Sino ang unang lulusob?
Kayo.
Paginuman pa tayo. Ipagdiwang natin ang ating tagumpay sa labanan na magaganap.
Kahanga-hanga ka talaga, Ben-Hadad.
Kaya kami sa iyo kumampi ng mga hari ng iba't ibang kaharian. Dahil naniniwala kami sa lakas ng iyong kaharian.
Salamat din sa inyo. Dahil tinulungan ninyo akong magtipon ng mga kawal upang salakayin ang kaharian ni Akab.
Kamahalan! Kamahalan!
Pa?
Paparating po dito sa ating kaharian ang mga kawal ni Haring Akab!
Pa, ganun ba? Sige, huliin ninyo sila. Ano man ang kanilang pakay, makipaglaban o makipagayos, huliin at patayin sila!
Words from the Good Man of the House. One of the greatest assets we have is our desire to let Christ use us.
Ang mga kasama nating kawal. Napatay na silang lahat ng mga kawal na binata ni Haring Akab. Tumakas na tayo!
Hindi kayo makakatakas sa amin. Papatayin namin kayo lahat.
Aking mga kawal, anong nangyari sa inyong pagkikipaglaban? At bakit kayo na lamang ang nakabalik?
Pinatay na po ng mga kawal na binata ni Haring Akab ang mga kasama namin. At kami na lamang po ang nakatakas. Kailangan nyo na rin pong tumakas, mahal na hari. Sapagkat patungo na po rito ang malaking hukbo ng mga kawal ni Haring Akab.
Hindi ako makakapayag. Mga kasama! Ihanda ninyo ang mga kabayo at aalis tayo sa lugar na ito bago pa tayo abutan nila Haring Akab. Anong nangyari? Nanilipol ng mga kawal ni Akab ang mga kawal nating magigiting.
Marahil po ay nalaman agad nila ang ating binabalak.
Hindi ito maaari. Kailangan nating lumaban sa kanila.
Mahal na Haring Ben-Hadad, ang Diyos ng mga Israelita ay Diyos ng mga bundok. Kaya't kapag tayo ay nakikipaglaban sa kanila sa mga bundok, ay hindi tayo magnanaiglaban sa kanila.
Ano ang dapat natin gawin?
Kung makikipaglaban po tayo sa kanila, ay dapat sa kapatagan, sapagkat siguradong matatalo natin sila.
Sige, sabihan ng mga natitirang kawal na sasalakayin natin ang mga Israelita sa kapatagan, sa lungsod ng Afek.
Ano ang magaganap sa tagpong ito? Magtagumpay nga kaya si Haring Ben-Hadad laban sa mga tauhan ni Haring Akab hanggang sa mga susunod na yugto ng mga natatanging istorya sa banal na kasulatan na pinabagatan ang mga propeta ng Diyos dito sa Dular, Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Al Ramos, Jandel Valdez, Andras Lumibao, Emmanuel Maliari, Isa Fuentes, Shane Dagario, Andrea Makapagan, Camille Baserdo, at Dan Angeles. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Aileen Matias. Naglapat ng musika, Kemuel Ricarte. Production assistant, Marisa Luha at Milka Trindad. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat, ni Denmark Corneja. Sa produksyon, ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Worth. At sa direksyon, ni Mark Lawrence Narciso. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Al Ruiz.